Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Setelah tadi kita masuk ke dalam beberapa muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan pembatal keislaman, maka insyaallah di sesi yang kedua ini kita akan mulai masuk ke dalam pembatal keislaman yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala Al-Syeikh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-awwal, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembatal keislaman yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa yang lebih kecil daripada dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa qala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan haramkan untuknya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah sebab kekufuran. Di dalam sebagian nuskhah disebutkan, wa minhu adzabah li ghairillah kaman yadzbahu lil jin au lil qabr. Termasuk ke dalam kesyirikan adalah menyembelih untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang menyembelih untuk jin dan kuburan. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, ini adalah pembatal keislaman yang pertama dan utama yang harus diwaspadai oleh setiap muslim, yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyirku fi ibadatillah, syirik dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, maka batal keislamannya. Yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Ketika dia melakukan syirik akbar, batal keislamannya. Keluar dia dari nama Islam kepada kesyirikan. Dua ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah cukup menjadi dalil bagi kita. Yang pertama Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang lebih kecil daripada syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah katakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan haramkan baginya al-jannah. Surga itu haram bagi orang yang melakukan kesyirikan. Kalau surga itu haram bagi dia, maka kemana dia akan pergi? Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka. Maka dalam surat Al-Bayyinah yang tadi kita bacakan, khalidina fiha, dia akan kekal berada di dalam-dalamnya. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim ini tidaklah memiliki penolong. Oleh karena itu hati-hati, ma'asyarul ikhwah hafidhakumullah, jangan sampai kita terjatuh pada pembatal keislaman yang pertama ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang disebut dengan kesyirikan adalah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan kesyirikan ini bisa terjadi dalam rububiyah, bisa terjadi dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah misalnya, seseorang meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya penciptaan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengatakan adanya pencipta selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia telah melakukan taswiyah, menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bisa terjadi dalam permasalahan al-uluhiyah, di mana dia menyerahkan peribadahannya yang sebenarnya peribadahan tersebut haknya Allah Subhanahu wa taala semata, tapi dia palingkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam asma wa sifat. Ketika seseorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, maka segala bentuk taswiyah, penyamaan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini disebut sebagai syirik. Terkhusus lagi, kesyirikan ini paling banyak terjadi dalam permasalahan uluhiyah, dalam permasalahan ibadah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh dalam risalahnya ini mengatakan bahwa pembatal keislaman adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan syirik dalam peribadahan kepada Allah? Adalah sarfu syai min anwa'il ibadah righairillahi azza wa jal. Yaitu ketika seseorang memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. salat untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini apabila dipalingkan dari Allah kemudian dipalingkan kepada yang selain Allah, maka pelakunya disebut sebagai seorang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya. Ya. Dijelaskan oleh para ulama mengapa kesyirikan menjadi sesuatu yang paling berbahaya, yang harus benar-benar diwaspadai oleh setiap muslim dan muslimah. Perkara yang pertama, annahu yaj'al sahibahu kafiran musyrikan. Karena perbuatan syirik, ketika dia memalingkan peribadahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan dia menjadi kafir. Berubah namanya dari muslim menjadi kafir dan menjadi musyrik. Berbahaya sekali. Batal keislamannya hanya karena perbuatan syirik. Perkara yang kedua, perkara syirik ini menyebabkan seseorang diharamkan dari surga. Syirik menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tidak akan dia masuk ke dalam surga selama-lamanya apabila dia melakukan syirik akbar. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya al-jannah. Surga itu haram baginya. Jadi hati-hati. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jaga tauhid kita. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Makanya jangan pernah antum semua ma'asyarul ikhwah wal akhawat, jangan pernah bosan belajar tauhid. Karena dengan mempelajari tauhidlah kita bisa menjaga tauhid kita. Kita bisa menjaga diri kita agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Sebagian orang mengatakan bahwa belajar tauhid, belajar akidah itu cukup 5-10 menit saja. Atau paling tidak satu pertemuan saja. Ini adalah anggapan yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Makkah selama 13 tahun, apa yang beliau dakwahkan kepada manusia? Jawabannya tauhid. Beliau mendakwahkan tauhid dalam waktu yang panjang. Karena memang tauhid ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya kita lalai, masyaallah ikhwah habibakumullah, menjaga tauhid kita, maka kita bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Padahal seseorang kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan dan keamanan, rasa tenang di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah dia menjaga tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keamanan dan hidup kita selalu dilimpahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga tauhid kita. Jaga tauhid kita. Pelajari tauhid, pelajari perkara apa saja yang bisa merusak tauhid kita, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan. Perkara yang ketiga, mengapa kita harus berhati-hati dari kesyirikan? Annallaha harramal musyrik minal maghfirah. Bahwa orang yang melakukan kesyirikan akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampunan. Orang yang melakukan kesyirikan akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampunan. Perbuatan dosa selain syirik, masyaallah ikhwah hafizakumullah, itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan ampunan kepada kita. Akan tetapi syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orangnya benar-benar bertaubat kembali kepada tauhid, baru Allah akan ampuni. Kalau dosa-dosa yang lain bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampuni sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi kalau syirik tidak ada ampun sama sekali. Ya, kalau kita tidak bertaubat sungguh-sungguh dari kesyirikan yang kita lakukan, maka kita pasti akan mendapatkan akibatnya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa yang lebih kecil daripada dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini perkara yang kedua, bahwa orang yang melakukan syirik tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asyirku yuhbitu jami'al a'mal. Syirik itu membatalkan semua amalan. Syirik itu membatalkan semua amalan. Jadi tidak hanya amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan saja yang batal, ya, tapi seluruh amalan yang dia lakukan selama hidupnya, ketika dia melakukan syirik akbar, maka seluruh amalan yang dia lakukan akan terhapus pahalanya. Sia-sia. Sholat dia yang selama ini dia lakukan terhapus. Kemudian puasa dia, harta yang telah dia keluarkan untuk sedekah, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun terhadap dirinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah berfirman, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu. Lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan perbuatan syirik, maka akan terhapuslah amalanmu, dan engkau pun sungguh akan termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika. Telah aku wahyukan kepadamu wahai Rasul. Ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik. Dan diwahyukan pula kepada para rasul sebelummu. Jadi khitabnya, sasaran dari ucapan ini adalah para rasul. Jadi rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. La in asyrakta layahbatanna amaluk. Apabila engkau, ya, yang dituju ini adalah Nabi. Apabila engkau melakukan syirik, maka akan terhapus amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi waspada ikhwani fiddin, hafidhakumullah, dari perbuatan syirik. Jangan sampai jerih payah kita, amalan kita terhapus hanya karena kita melakukan kesyirikan. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka melakukan syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan dihapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Amalan saleh yang pernah mereka lakukan akan dihapus pahalanya karena perbuatan syirik. Perkara yang kelima, bahwa kesyirikan itu membuat darah seseorang menjadi halal. Kesyirikan bisa menyebabkan darah seseorang menjadi halal. Ya. Yang sebelumnya darah dan hartanya terjaga, tapi begitu dia melakukan kesyirikan, maka hilang keterjagaan tadi. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." فَإِذَا قَالُوهَا أَصَمُ مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah lima perkara yang membuat kita berpikir kembali untuk berbuat syirik. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini banyak sekali, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kaidahnya tadi sudah kita pegang, bahwa kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisillah, fima huwa min khasaisillah. Yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan merupakan kekhususan bagi Allah adalah perkara ibadah. Kalau kita selewengkan ibadah ini kepada yang selain Allah, maka jatuhlah kita kepada kesyirikan. Adapun ibadah sendiri, definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Yang disebut sebagai ibadah adalah segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak tampak. Ini disebut sebagai ibadah. Nah, ketika ibadah ini diselewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka jatuhlah kita ke dalam kesyirikan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minhu adzabah li ghairillah kaman yadzbah lil jin aw lil qabr. Dan termasuk dari kesyirikan ini adalah penyembelihan untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Kenapa beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan atau menambahi di dalam pembatal keislaman yang pertama ini dengan perkara penyembelihan disebutkan secara khusus? Karena inilah perkara yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka menyembelih untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapati di negeri kita juga, ketika ada seseorang, ada proyek pembangunan jembatan kah itu, proyek pembangunan jalan kah itu, atau proyek apapun, masih sering kita temui orang-orang menyembelih tumbal untuk kelancaran proyek tersebut. Ya. Mereka sembelih biasanya kepala kambing atau kepala kerbau, kemudian beliau mereka tanam di tempat proyek tersebut. Ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih tersebar bahkan sampai di masa kita ini. Sebagian nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang baik, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilarungkan ke tengah lautan. Ini adalah perbuatan syirik. Dan yang sedihnya lagi, yang seperti ini dilestarikan, dianggap sebagai warisan kearifan lokal. Padahal yang namanya arif, seseorang dikatakan arif ketika dia mengetahui hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hak ibadah itu hanya milik Allah. Hak merendah, hak untuk kita merendah padanya itu hanya kepada Allah. Bukan kepada yang selain Allah. Bukan kepada penunggu lautan, laut pantai selatan, bukan pada penunggu Gunung Merapi. Peribadahan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya karena masih tersebarnya penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh ingatkan di akhir ucapannya, ya, sebagaimana penyembelihan-penyembelihan. Ya. Tadi sudah kita bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, yani penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah serta sembelihlah hewan hewan kurban. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka berhati-hatilah ya ikhwan, ya kalau masih ada keluarga kita yang melakukan kesyirikan semacam ini, maka hendaknya kita beri peringatan, kita kasih nasihat. Ya, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di kampung-kampung masih sering terjadi. Ya, kalau mau membangun rumah, apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Mereka memotong kambing. Kemudian kepalanya ditanam di daerah pembangunan tersebut. Baru daging-dagingnya dimasak kemudian dijadikan acara makan-makan. Acara makan-makannya tidak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka menyembelih. Ketika mereka menyembelih. Karena rasa takut mereka kepada jin, kepada gangguan makhluk halus tersebut. Ini yang disebut sebagai kesyirikan. Maka berhati-hati kita, jangan sampai ya diri kita dan keluarga kita terjatuh pada kesyirikan yang demikian. Kemudian kesyirikan lain lagi yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin di negeri kita adalah masih percayanya mereka kepada para dukun. Datang kepada orang-orang pintar yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Ini juga adalah bentuk kekufuran. Karena perkara yang gaib itu yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beranggapan ada yang selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib, kita telah memberikan atau telah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Tasbiyah, sudah ada tasbiyah, penyamaan antara yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang mendatangi orang-orang pintar semacam ini dihukumi kufur. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di negeri Saudi Arabia tidak dibiarkan adanya dukun-dukun, adanya peramal-peramal. Ya, ini ditangkap. Bahkan sebagiannya kalau tidak mau bertobat dihukum mati. Tapi apa daya kita di negeri ini? Ya. Dukun-dukun bebas berkeliaran, bebas membuka praktek, ya. Pasang reklame konsultasi spiritual. Bahkan dahulu jadi anggota parlemen. Ada dukun jadi anggota parlemen. Di negeri yang katanya mayoritas muslim terbesar di dunia. Subhanallah. Kita sering bangga dengan status ini. Negara Islam terbesar di dunia. Ya. Tapi yang namanya praktek perdukunan, praktek kesyirikan tersebar luas. Apa gunanya klaim-klaim seperti itu? Ya. Demikian juga kesyirikan yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita adalah pemasangan jimat-jimat. Ya. Banyak di antara kaum muslimin belum tahu bahwa memasang jimat-jimat yang seperti ini adalah kesyirikan. Kita dapati di banyak rumah kaum muslimin mereka memasang jimat-jimat tertentu, ditaruhnya di pintu-pintu, ya. Atau kita dapatkan di sebagian warung-warung di mana mereka beranggapan dengan memasang jimat tersebut maka warungnya akan ramai dikunjungi orang. Ya. Sering Pak lihat, Pak. Kalau di rumah makan, kalau kita masuk ya mungkin sebagian saja, enggak semuanya, ada tulisan-tulisan enggak jelas, alif 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 lam 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 ditulis. Pemasangan jimat-jimat seperti ini, ma'asyarul ikhwah hafizakumullah, adalah perbuatan syirik. Kalau dia meyakini bahwa jimat tersebut yang membawa berkah kepada dia, yang bisa memberikan rezeki kepada dia, maka ini syirik akbar, syirik besar. Pelakunya dikafirkan. Kalau dia berpemahaman bahwa jimat-jimat ini hanya menjadi sebab saja, tapi yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik asghar, syirik kecil. Tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat yang digantungkan, dipasang untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Kata Rasulullah, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah terjatuh pada kesyirikan. Dan betapa banyak ini terjadi di negeri kita. Bahkan sejak kita lahir, bayi lahir itu sudah dibiasakan dengan syirik. Saya tidak tahu di budaya di sini ada atau tidak. Di sebagian tempat itu anak-anak ketika lahir, ketika bayi sering dipasangi dengan berbagai macam benang. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Kemudian ketika mereka tidur, di atas bantalnya ditaruh gunting. Dengan pemahaman, dengan keyakinan bahwa perkara-perkara ini bisa menghindarkan dari madarat. Ya. Ini kesyirikan ya ikhwah. Terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Makanya perlu adanya dakwah kepada keluarga kita. Satu hal yang selalu kami nasihatkan kepada ikhwah, bahwa kita ketika mempelajari Islam yang benar, mempelajari akidah yang benar, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, itu jangan untuk kita sendiri. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah, memulai dakwah kepada keluarga terdekatnya. Wa'andhir ashirataka al-aqrabin. Maka berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Makanya kita ketika kita sudah mengenal akidah sahihah, mengenal tauhid, jangan lupakan keluarga kita, jangan lupakan kedua orang tua kita, kakak adik kita, sampaikan dakwah kepada mereka. Ya. Sedih rasanya kalau kita melihat ikhwah, ya kadang subhanallah, sudah berpenampilan sunnah, jenggotnya panjang, ya, celananya di atas mata kaki, tapi saudaranya tidak dia dakwahi. Dia biarkan saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan. Dia biarkan saudaranya terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Jangan. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga kita. Terutama dalam permasalahan kesyirikan ini. Inilah pembahasan tentang pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang saya inginkan dari para ikhwah untuk mengikuti kajian ini sampai selesai, terutama besok di sesi yang terakhir. Jadi kita ini mempelajari 10 pembatal keislaman, tapi tidak bisa langsung dipraktekkan. Melihat ada orang yang melakukan kesyirikan, langsung kita vonis si fulan kafir. Ya, ada kaidah-kaidah yang perlu diketahui. Ya, jadi saya harapkan kepada ikhwah semua untuk mengikuti kajian ini sampai selesai. Terutama pada sesi terakhir. Karena nanti akan dijelaskan tentang syarat-syarat pengkafiran. Agar tidak serampangan seperti orang-orang khawarij. Melihat sebuah dalil, kemudian dia terapkan kepada siapa yang dia suka. Ada kaedah-kaedahnya. Sekarang kita masuk ke pembatal yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, An-naqidu tsani pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'iq yada'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan perantara di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepadanya dan meminta syafaat serta bersandar kepada perantara tersebut, kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma' para ulama. Sepakat para ulama tentang kekufurannya. Ini adalah bentuk pembatal keislaman yang ketiga, yaitu ketika seseorang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara. Jadi dia beribadah itu tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jadikan ada perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa tapi tidak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada perantaranya tadi. Ya. Dia meminta syafaat tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada si perantara tadi. Dan dia bertawakal, menyandarkan dirinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyandarkan dirinya kepada perantara tadi. Maka apabila ada orang yang seperti ini yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Perantara sendiri, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam dikenal ada dua macam perantara. Perantara yang pertama adalah perantara yang syar'i. Al-wasitah asy-syar'iyyah. Perantara yang syar'i ini seperti para malaikat dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Perantara yang syar'i ini seperti para malaikat dan nabi yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Artinya kita tidak bisa beribadah melainkan dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, kemudian oleh para rasul. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah, sholat, ya, kewajiban puasa, enggak ada di antara kita yang mendapatkan wahyu langsung. Ya, justru ada, kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia kafir. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ya. Ini adalah perantara yang syar'i. Yaitu para malaikat, kemudian para nabi dan rasul yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, al-wasithah asy-syirkiyah fil ibadah. Perantara, ya, dalam permasalahan ibadah yang syirik. Yaitu seseorang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara untuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Jadi dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan ada perantara terlebih dahulu. Ya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ibadah. Apabila kita menjadikan adanya perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin dahulu paham bahwa yang menguasai alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa mereka mengambil sesembahan selain Allah? Tujuannya agar sesembahannya tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Dan mereka menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lantas apa alasan mereka beribadah kepada yang selain Allah? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa sesembahan mereka inilah pemberi syafaat, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengambil perantara dalam peribadahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi dalam perkara apa yang mereka perselisihkan. "Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan kafir. Perhatikan ayat ini, wa'asyarul ikhwah hafidhakumullah. Orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ditanya, "Apa tujuan kalian menjadikan perantara di antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala?" Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kedekatan. Ya. Ini tujuan mereka. Mengapa mereka menyembah para berhala? Ya. Mereka tidak percaya kalau berhala ini bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Tujuannya apa? Agar mereka ini, berhala-berhala ini, mendekatkan penyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga apa yang terjadi di masa kita. Kalau kita bertanya kepada sebagian masyarakat yang masih berdoa di kuburan-kuburan para wali, menurut mereka, ya. Kalau kita tanya apa jawaban mereka? Mereka akan menjawab bahwa kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Enggak pantas untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu perantaraan para wali. Mereka beranggapan bahwa para wali itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak amalannya, orang-orang yang gemar beribadah, sehingga memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kami, kata mereka, adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, enggak pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun meminta melalui perantaraan orang-orang soleh tersebut, wali-wali tersebut yang telah meninggal dunia. Maka kita katakan kepada mereka, sungguh apa yang kalian lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menjadikan perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan pengkabulan doa. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, minta kepadaku. Astajib lakum. Maka niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Tidak perlu kalian jadikan perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kalian. Langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka beralasan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, maka siapa di dunia ini yang paling berdosa, yang lebih berdosa daripada iblis? La'natullah alaihim. Iblis adalah orang yang adalah ya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bermaksiat, paling besar kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika iblis la'natullah alaih meminta agar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Maka bukan alasan kalian banyak dosa, kemudian tidak mau meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Ya. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Ya. Bukan kemudian kita membolehkan dia melakukan dosa, tidak. Ya. Tapi iblis saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan jadi alasan bagi kalian ketika kalian berkubang dosa tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka. Ya, syafaat itu secara bahasa artinya diddul witr, lawan dari ganjil. Syafaat itu artinya diddul witr, lawan dari ganjil. Berarti apa lawan dari ganjil? Genap. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, makna syafa'ah adalah at-tawassut bil ghair li jalbin manfa'ah aw daf'il madarrah. Menjadikan perantara untuk menolak kemudaratan, untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ini adalah definisi syafaat secara syar'i. Lantas bagaimana? Bagaimana meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai syirik? Karena di sana ada perbedaan antara syafaat di kalangan manusia dengan syafaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di kalangan manusia itu kita minta kepada perantaranya. Sebagai contoh, di sebuah sekolah ada seorang anak yang akan dikeluarkan oleh kepala sekolah karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas, maka kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan dia. Maka kemudian anak ini menemui salah satu guru senior di sekolah tersebut. Kemudian dia berbicara kepada guru senior tersebut bahwa saya akan berubah, Pak. Saya tidak mau nakal lagi. Insya Allah saya akan berubah dan menjadi anak yang baik. Maka kemudian guru senior itu pun melobi sang kepala sekolah sehingga anak tersebut tidak dikeluarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh guru senior ini, inilah yang disebut sebagai syafaat. Dia menjadi perantara untuk memberikan manfaat dan menolak kemudaratan bagi si anak. Dari ilustrasi yang kita berikan ini, jelas bagi kita bahwa syafaat di sisi manusia mintanya kepada siapa? Kepada si perantara. Kita ulangi sekali lagi. Ini kepala sekolahnya. Ya, ini anaknya tadi. Anaknya melakukan kesalahan sehingga kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan anak ini. Tapi si anak meminta tolong guru senior untuk melobi kepala sekolah agar dia tidak dikeluarkan. Maka guru senior tadi pun melobi si kepala sekolah sehingga anak ini tidak dikeluarkan. Perhatikan mekanismenya. Anak ini meminta kepada perantara, yaitu guru senior. Inilah syafaat di kalangan manusia. Tapi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Syafaat di sisi Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nanti Allah Subhanahu wa taala menunjuk beberapa dari hambanya untuk memberikan syafaat. Seperti syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang terbesar, ya, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kelak di hari di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa tu syaffa, ya. Apa nama? Mintalah syafaat maka niscaya engkau akan bisa memberikan syafaat tersebut. Atau berikanlah syafaat, maka syafaatmu itu akan bermanfaat. Jadi ini perbedaan antara syafaat di sisi manusia dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta syafaat ya kepada yang selain Allah dalam perkara bukan perkara dunia, dalam perkara akhirat, kita memintanya kepada selain Allah, minta kepada perantara, ini syirik. Tapi kita hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian makhluknya memerintahkan kepada sebagian hambanya untuk memberikan syafaat. Kalau di kalangan manusia mintanya kepada perantaranya. Makanya di sini Asy-Syaikh rahimahullah memasukkan meminta syafaat itu termasuk wasa'id syirkiyah, termasuk perantara yang syirik. Ya. Kemudian kata beliau wa tawakkal alaihim. Bertawakal, menyandarkan dirinya kepada perantara tersebut. Jadi dia sudah tidak bertawakal kepada Allah lagi. Tapi yang dia jadikan sandaran adalah perantaranya tadi. Orang-orang solehnya tadi. Ya. Padahal tawakal itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manfaatnya kita bertawakal kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hajah kita tidak akan tercukupi, diri kita tidak akan terjaga. Makanya kalau ingin bertawakal, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ini adalah pembatal keislaman. Yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Kita cukupkan dulu sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil zuhur, setelah salat zuhur tepat pada pukul 13 pas pukul jam 1 siang. Jadi silakan salat, kemudian isoma, istirahat, salat, makan, nanti insyaallah jam 1 kita lanjutkan sampai menjelang asar. Bismillah taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.